Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. O nouă cercetare privind migrația, politicile pentru tineret ale autorităților moldovene și ce își propun forțele pro-europene din Moldova să facă pentru a contrabalansa acțiunile de protest ale opoziției comuniste. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Moldova își rezervă dreptul de a participa selectiv la mai multe acțiuni din cadrul Comunității Statelor Independente, a declarat Europei Libere Valeriu Chiveri, ministrul adjunct de externe al Republicii Moldova. Aflat la Minsk cu ocazia summitului CSI, Chiveri a mai spus Europei Libere că țara sa nu va semna întregul pachet de documente de la Minsk, pentru că o parte din ele sunt din domeniul politico-militar. Chișinău va semna însă documentele din domeniul turismului, culturii și tineretului. E vorba și de un program de acțiuni cu privire la celebrarea celor 70 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial. Valeriu Chiveri a mai precizat că Moldova va participa la acțiuni în cadrul CSI doar dacă acestea nu contravin legislației naționale. Republica Moldova are nevoie de un management mai bun al investițiilor publice, se spune într-un studiu al Băncii Mondiale intitulat Moldova, analiza cheltuielilor publice. Potrivit unui comunicat de presă al Băncii Mondiale, citat de IPN, documentul se referă la ineficiențele în alocarea și aplicarea bugetelor capitale, ce se manifestă prin analize inadecvate, distribuirea resurselor pe proiecte mici, fragmentate și insuficient de prioritizate, precum și perioade lungi de implementare a proiectelor. Summitul Uniunii Europene de la Bruxelles riscă să fie umbrit de scandalul transatlantic privind interceptarea convorbirilor telefonice de către serviciile de informații americane. Germania l-a convocat astăzi pe ambasadorul american pentru a protesta în urma acuzațiilor că Washingtonul ar fi interceptat convorbirile pe telefonul mobil ale șefei guvernului german, Angela Merkel. Miercuri, președintele Barack Obama i-a dedus asigurarea Angelei Merkel că serviciile americane nu i-au monitorizat telefonul și nu vor face asta în viitor. Președintele Franței, François Hollande, a cerut discutarea la Bruxelles a acuzațiilor că Washingtonul și-ar fi spionat aliații europeni. Între punctele de pe agenda summitului Uniunii Europene se află măsurile de consolidare a fragilei revigorări economice de pe continent și problema imigranților ilegali din Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Președintele rus Vladimir Putin se află la Minsk, unde au loc summitul CSI și cel al Uniunii Vamale. Putin are programate întrevederi cu președintele bielorus Alexander Lukashenko și cu cel kazah Nursultan Nazarbayev, cu care va discuta chestiuni legate de Uniunea Vamală dintre țările lor și planurile de a o transforma într-o Uniune Economică Eurasiatică din care să facă parte mai multe foste republici sovietice, între care și Ucraina. Summitul Comunității Statelor Independente este programat pentru vineri. Moscova a cerut Washingtonului să se distanțeze de relatările presei americane cu privire la presupusul spionaj rusesc de la Centrul Rus pentru Cultură și Știință din capitala americană. Ministerul Rus de Externe spune într-o declarație dată publicității joi că relatările respective sunt neprietenoase și au ca scop deteriorarea cooperării dintre Rusia și Statele Unite în domeniul umanitar. Miercuri, publicația americană Mother Jones a scris că Biroul Federal de Investigații, FBI, cercetează centrul rus și că directorul acestuia, Yuri Zaitsev, ar încerca să atragă tineri americani ca să spioneze pentru Rusia.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm și o gamă largă de materiale multimedia din Moldova, din regiune și din întreaga lume.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Migrația din Moldova a fost și pare să continue să fie una dintre cele mai importante probleme ale Moldovei, motiv pentru care nu au lipsit ani de zile și cercetările în acest domeniu. Alea Ceapa îi relatează.
520.000 și nu 700.000, cum a estimat recent Banca Națională, și cu atât mai mult nu 1.000.000, cum pretind în discursuri liderii politici, este numărul moldovenilor plecați peste hotare, potrivit studiului. Asta ar însemna că migranții constituie 16% din populația Republicii Moldova. Majoritatea dintre ei, 411.000, sunt plecați la muncă pe termen lung, iar unul din patru la munci sezoniere. Mai mult de jumătate dintre migranți, mai exact 290 64.000 muncesc în Rusia, aproape de două ori mai puțin decât a estimat recent Serviciul Federal al Migrațiunii Rusesc. Italia este cea de-a doua țară unde muncesc un număr mare de moldoveni, mai exact 88.000, spune unul din autorii studiului, Ruslan Sințov, directorul executiv la Centrul de Analize și Investigații CIVIS.
Majoritatea migranților sunt persoane de sex masculin, dar discrepanța dintre sexe este în descreștere. Practic 90% din persoanele care se află pe la muncă peste hotare pe termen lung este populația economic activă. Majoritatea sunt până la 60 de ani. Mai puțin oameni pleacă peste hotare din Chișinău, datorită faptului că acesta este principalul centru economic al țării. Practic, satele Moldovei sunt cele mai afectate de fenomenul migrației.
Ruslan Sințov remarcă că începând cu 2009 încoace, Rusia a devenit mai atractivă pentru migranții moldoveni, deoarece remunerarea forței de muncă a crescut considerabil.
În ultimii 3 ani, costul forței de muncă în Rusia a crescut cu circa 40%.
Analizând venitul unei familii de migranți, autorii studiului au ajuns la concluzia că migrația este foarte profitabilă. Pe lângă cheltuielile zilnice și banii trimiși acasă, o familie de migranți moldoveni reușește să economisească anual circa 6,5 mii de euro. Potrivit studiului, veniturile migranților au crescut în ultimii 3 ani, nu și banii trimiși acasă. Ruslan Sințov spune că volumul remitenților provenite din statele europene a scăzut considerabil în ultimii 3 ani și nu doar din cauza crizei din zona euro.
Pentru migranții din zona europeană, rata de reunificare este în creștere și totodată este în scădere intenția de întoarcere în țara de origine.
Potrivit studiului, remitențele constituie circa 20% din veniturile migranților originari din Moldova. Jumătate din banii care vin de peste hotare sunt destinați consumului și doar 5% sunt investiți în afaceri. Autorii studiului au ajuns la concluzia că obiectivul principal al moldovenilor plecați la munci în străinătate este de a economisi cât mai mulți bani, aceasta fiind și precondiția revenirii acasă, spune Ruslan Sințov.
Conform estimărilor noastre, în medie o gospodărie de migranți, suma medie pe care dorește să o economisească variază între 110 și 120 de mii de euro.
Studiul mai constată o scădere a numărului migranților care vor să revină acasă, contrar prognozelor favorabile cauzate de declanșarea crizei economice mondiale. De cei care au declarat că sunt deciși să revină în țară, fiecare al treilea este interesat de a face investiții în localitățile de origine, doar că majoritatea migranților intervievați în cadrul acestui studiu spun că ar avea nevoie de mai multe informații despre cum și-ar putea dezvolta afacerea revenind în Moldova și cum să-și gestioneze banii câștigați printre străini. Tocmai asta și-și propune proaspăt lansatul proiect Nexus Moldova să ofere mai multe informații și servicii gratuite, dar și contracost pentru moldovenii care decid să plece peste hotare sau care muncesc în străinătate și pentru cei care revin în țară. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În perioada 21-26 octombrie, specialiștii pe probleme de tineret din raioane participă la o conferință națională organizată de Ministerul Tineretului și Sportului pentru a discuta cum se aplică și ce efecte au politicile din acest domeniu. Tamara Grăjdeanu s-a interesat în ce măsură obiectivele strategice promovate de guvern și răspund necesităților tinerilor, ce implică aceste politici și care aspecte sunt cele mai importante.
Prezentată de autor drept un itinerar de lucru în domeniul tineretului, Strategia Națională pentru Tineret cuprinde un set de politici care ar trebui să răspundă la necesitățile și aspirațiile tinerilor dintr-o anumită comunitate. Cel puțin astfel o califică Tudor Darie, fost consilier pe probleme de tineret al premierului. El spune că politicile sunt de fapt soluții la problemele tinerilor, pe care autoritățile centrale și locale trebuie să le includă într-un plan concret de acțiuni. Chiar dacă strategia ar fi una bună, crede Tudor Darie, nu sunt suficient oameni care să se preocupe de realizarea obiectivelor.
La nivel național avem un minister care are capacități insuficiente la nivel de resurse umane pentru a implementa politicile de tineret. În acest sens ar trebui consolidate, practic, capacitățile instituțiilor care sunt responsabile de implementarea politicilor de tineret, fie create anumite secții responsabile de politicile de tineret la nivel raional. Varianta perfectă ar fi să existe și persoane responsabile la nivel de fiecare sat, dar dacă lucrul ăsta nu e posibil, măcar să intre în fișa de post a unuia dintre funcționarii din fiecare sat în parte. Și atunci am putea vorbi de o anumită infrastructură, dacă pot să zic așa, în ce privește implementarea politicilor de tineret.
Sergiu Vederniuc, specialist pe probleme de tineret în raionul Anenii Noi, spune că marea majoritate a tinerilor sunt de părere că autoritățile au uitat de ei și că pot să conteze doar pe propriile forțe.
Trebuie să încercăm să arătăm că și acasă se poate de făcut un ban, se poate de învățat calitativ și aceasta ține și de domeniul informațional și de domeniul public. Urmează seminarul de orientare profesională, fiindcă sunt anumite profesii foarte populare, dar după profesie lucrează fiecare al cincilea, al zecelea.
În raionul Ungheni, de exemplu, pentru desfășurarea acțiunilor de susținere a tinerilor, în anul curent au fost alocați 75.000 de lei. Tatiana Lazar, specialist la Consiliul Raional, spune că tinerii sunt implicați în activități de salubrizare, participă la cursuri de formare profesională, însă acești bani nu sunt destui pentru a le crea condiții de angajare și a le oferi spații locative, mai ales familiilor tinere. De aproape 10 ani, în Ungheni activează Consiliul Local al Tinerilor, care are și un președinte delegat să participe la toate ședințele Consiliului Raional. Autoritățile își propun ca asemenea consilii să apară în fiecare raion și eventual chiar în fiecare localitate. Specialiștii în domeniu susțin că obligativitatea de a pune în practică aceste politici le revine în primul rând aleșilor, care și-au asumat responsabilități în fața tinerilor, iar rezolvarea problemelor trebuie să înceapă mai întâi cu revizuirea ofertei educaționale. Autoritățile speră că prin aplicarea acestor măsuri ar putea demotiva tinerii să plece din țară. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Premierul României Victor Ponta a fost recent în Statele Unite, unde a avut întrevederi cu vicepreședintele Joe Biden și, potrivit presei de la București, unul dintre subiectele aflate pe agenda sa a fost programul Visa Waiver, care ar permite românilor să călătorească în scopuri turistice în Statele Unite fără a mai avea nevoie de viză. La București, ministrul de externe Titus Corlățean a declarat că Parlamentul României nu va vota acordul Canadei cu Uniunea Europeană dacă nu sunt eliminate vizele necesare românilor pentru călătoriile lor în Canada. Iată că vizele sunt nu numai în atenția Chișinăului, dar și a României, țara Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene de câțiva ani buni. Relatează Sabina Fati.
România nu este deschizătoare de drumuri în încercarea de a-i convinge pe liderii de la Washington și Ottawa să renunțe la actualul sistem de vize. Când șeful diplomației de la București a anunțat că Parlamentul României nu va vota acordul Uniunea Europeană-Canada până când cetățenii români nu vor putea intra în această țară fără vize, ministrul Titus Corlățean urmează de fapt precedentul deschis de Cehia. După ce liderii de la Praga au decis să blocheze acordul de liber schimb încheiat între Canada și Uniunea Europeană, premierul canadian a anunțat anularea regimului obligativității vizelor de călătorie impuse cetățenilor cehi. Blocajul preconizat de oficialii de la București ar putea deci arunca în aer tratativele complicate puse de experții europeni și canadieni din 2009 încoace. Guvernul de la Ottawa este pus în încurcătură, fiindcă după ce a cedat amenințării Cehiei, ar putea fi nevoit să relaxeze vizele nu doar pentru români, ci și pentru bulgari. Exercițiul diplomatic al României este puțin întârziat și s-ar putea pune întrebarea de ce cele trei state europene pentru care Canada impune vize nu s-au aliat înainte de finalizarea acordului. Totuși, eurodeputatul democrat-liberal Sebastian Bodu a cerut Parlamentului European și în special reprezentanților bulgari și români o coalizare care să ducă la respingerea acordului de liber schimb cu Canada, pe motiv că nu este normal să se accepte o liberă circulație a bunurilor și capitalurilor fără o liberă circulație a persoanelor. Pe de altă parte, ideea ministrului român de externe de a amenința ratificarea acordului dintre Uniunea Europeană și Canada se bazează pe așa numitul mecanism de reciprocitate, adoptat de Parlamentul European la jumătatea lunii septembrie și care vizează reintroducerea temporară a vizelor pentru terțe părți. Prin acest mecanism, Bruxelles ar putea impune vize pentru o perioadă de maxim un an cetățenilor din Statele Unite și Canada care vor să călătorească în statele comunitare. Mecanismul poate fi activat numai la cererea unui stat al Uniunii Europene, ai cărui cetățeni au nevoie de vize pentru a intra ca turiști în Statele Unite sau Canada. Washingtonul solicită încă vize din partea românilor, polonezilor, bulgarilor și ciprioților. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu în exclusivitate cu ministrul adjunct de externe al Moldovei, aflat la Minsk, și o revistă a presei de la București despre relațiile României cu Statele Unite. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Coaliția de guvernare de la Chișinău vrea să organizeze peste o duminică, pe 3 noiembrie, o amplă manifestație pro-europeană în capitală. Intenția a fost anunțată de liderii coaliției după ce opoziția comunistă a desfășurat cu anume regularitate o serie de manifestații antiguvernamentale asociate adesea și cu difuzarea unor ferme mesaje anti-europene. Despre miza și posibilul impact ale acțiunii intenționate de partidele puterii, mai multe de la Liliana Barbăroșie.
Primul a vorbit despre nevoia unor acțiuni populare mai ferme pro-europene, liderul componentei liberal-democrate din coaliția de la guvernare, Vlad Filat, cel care a fost demis în urmă cu doar câteva luni din fruntea guvernului printr-o moțiune a opoziției comuniste votate și de democrați. Acum toate partidele puterii s-au angajat în front comun să organizeze reuniunea populară din 3 noiembrie. Iată cum au explicat cei trei lideri nevoia acestei întruniri.
Ca să oferim societății noastre, dar și opinii publice internaționale, o imagine reală care ține de stare în societate.
A spus liderul PLDM, Vlad Filat.
Mulți, foarte mulți cetățeni din Republica Moldova, nu neapărat membri de partid, vor să aibă o posibilitate, o platformă, una masivă pentru a exprima susținerea cursului european al Republicii Moldova.
Deci susține liderul democrat Marian Lupu.
Marșuri noi am mai văzut și la limita legalității. Ceea ce își va asuma coaliția de guvernământ să organizeze va fi în perfectă legalitate, asta pot să spun cu certitudine.
A asigurat la rândul său liberal reformatorul Ion Hadârcă. Criticând intenția puterii, opoziția comunistă a lansat presupunerea că partidele de la guvernare vor face uz de resursa administrativă ca să-i convoace pe participanți. Deputatul comunist Iurii Muntean.
Îmi pare rău pentru coaliția de guvernare, pentru că este vorba de ultimul argument pe care îi încearcă să-l aibă prin intermediul unei asemenea manifestări. Sunt bucuroși pentru lucrătorii bugetari, pentru angajații din sfera bugetară care vor fi în mod forțat mobilizați pentru această manifestare și pentru acei oameni care vor avea posibilitate din contul lui Filat și lui Plahotniuc să deplaseze în Chișinău.
Politologul Bogdan Țirdea crede că reuniunea populară pro-europeană gândită de autorități are o puternică miză internă și anume de a demonstra unitatea coaliției după dezamăgirea profundă pe care o provocaseră certurile dintre componentele puterii printre electorat.
Dacă alianța va aduna vreo 40-50 de mii de alegători pe piața Marea Adunării Naționale, astfel ei transmit un mesaj clar comuniștilor că băieți, revoluția voastră este un simplu fâs, dacă vreți, da? Iată, noi, tot poporul este cu noi și, respectiv, revoluția voastră nu are nicio șansă. Și asta este mesajul central, de fapt, pentru a descuraja comuniștii.
Iată cum definește însă politologul miza externă a manifestației intenționate de partidele coaliției.
Și al treilea semnal, deci, se transmite europenilor, că iată, uitați-vă, deci poporul este pentru Uniunea Europeană, poporul este pentru vectorul european, poporul ne susține, noi avem susținere, noi avem rating, noi avem credibilitate. Și astfel, respectiv, deci se transmite un semnal și Rusiei, că băieți, nu aveți nicio șansă, noi suntem uniți, poporul Moldovei și a făcut alegerea.
Mai mulți experți împărtășesc părerea că oricât de teatrală ar părea la prima vedere, ori chiar ar putea fi acțiunea programată pentru 3 noiembrie, ea oricum va avea un impact de mobilizare atât de necesar guvernării înainte de summitul de la Vilnius. Sondajele de opinie din ultimii 2 ani sugerează o îngustare a segmentului pro-european din Republica Moldova, cu cel puțin o treime expresie a unei mari dezamăgiri întrebări, spun sociologii, legate de felul cum au guvernat până acum partidele ce optează pentru vectorul european. Pentru luna noiembrie, cel puțin o companie sociologică a promis să publice un nou sondaj, care să surprindă starea de spirit și mai cu seamă structura motivațiilor legate de cursul pro-european al Moldovei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, va merge la reuniunea Comunității Statelor Independente de la Minsk de mâine, în timp ce premierul Iurie Leancă se află la Bruxelles și la Strasbourg, continuând eforturile sale de a promova reformele democratice făcute până acum de autoritățile de la Chișinău și susținând linia pro-europeană a politicii interne și externe a Moldovei. Cum ați auzit în știri, la reuniunea CSI de la Minsk este așteptată și o întrevedere între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Ucrainei, Victor Ianukovici. Ucraina ar urma să semneze la summitul parteneriatului estic de la Vilnius acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, dar Kremlinul continuă să facă presiuni pentru a convinge Kievul de utilitatea aderării sale la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Președintele Putin a reușit de curând să convingă Armenia să rămână ancorată în structurile regionale dominate de Rusia. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul adjunct de externe, Valeriu Chiveri, aflat la Minsk.
Domnule viceministru, ce înseamnă prezența Moldovei în cadrul CSI?
Prezența noastră în cadrul CSI înseamnă, în primul rând, consolidarea relațiilor bilaterale cu statele din această zonă și acesta este prioritatea noastră în cooperarea în cadrul CSI. Pe lângă asta, mai sunt și anumite domenii în care Republica Moldova participă în cadrul multilateral, dar vreau să accentuez că aspectele politico-militare nu sunt partea cooperării Republicii Moldova în cadrul acestui organism.
Sunt voci din rândul comentatorilor, experților, care spun că de 20 ceva de ani CSI ține Republica Moldova aproape de Rusia, legată de Rusia.
Atâta timp cât Republica Moldova, cooperând în cadrul organizației respective, își promovează interesele naționale, atâta timp cred că putem vorbi despre o participare în continuare la activitatea acestei organizații. Părerile sunt diferite la acest capitol, dar cum am spus, noi privim CSI, în primul rând, ca o platformă de dezvoltare a cooperării bilaterale cu statele din această regiune, din această zonă.
Printre argumentele pro era și faptul că astfel Moldova își menține relațiile economice și că ar putea mai ușor rezolva problema transnistreană. Rămân aceste argumente plauzibile?
Nu aș pune accent pe soluționarea problemei transnistrene sau implicarea implicită a CSI-ului în acest proces. Nu există așa ceva. Este o chestiune pe care o avem în dialogul nostru constant cu Federația Rusă și cu Ucraina, acestea care sunt parte la formatul 5+2. Cât privește aspectele economice, este adevărat că deocamdată acordul de liber schimb care există în cadrul CSI poate fi utilizat pentru promovarea exporturilor și cooperării economice țării noastre cu statele respective.
Domnule Chiveri, dar aflarea Moldovei în componența Comunității Statelor Independente ar dăuna imaginii Republicii Moldova ca țară cu aspirații pro-europene?
Iarăși nu aș vrea să spun problema în felul următor. Cel puțin așa cum vedem noi. Pentru moment, participarea noastră în cadrul CSI, și anume CSI, nu vorbesc de Uniunea Vamală, Uniunea Euroasiatică, care este în proces de creare. Participarea în cadrul CSI nu contravine intereselor noastre strategice și prioritare de aderare la Uniunea Europeană. Dacă va veni timpul și vom simți că această participare dăunează procesul de integrare, bănuiesc că conducerea politică va lua o decizie corespunzătoare.
La Minsk mâine ar urma să ajungă și președintele țării, Nicolae Timofti, care trebuie să participe la reuniunea CSI. Ce mai include agenda șefului statului?
Adevărat, domnul președinte Timofti va fi mâine aici la Minsk pentru a participa la summitul CSI. Pe lângă reuniunea propriu-zisă, vor fi și un număr de întrevederi bilaterale pentru a consolida și dezvolta aceste relații cu statele participante. Am solicitat întâlniri cu președintele Belarusiei, cu președintele Federației Ruse, cu președintele ucrainean. În dependență de agenda președinților, vom vedea dacă reușim să organizăm aceste întâlniri sau nu.
Domnule viceministru, sunt preconizate semnarea anumitor documente?
Da, sunt preconizate semnarea anumitor documente și vreau să vă spun că Republica Moldova nu va semna întreg pachetul de documente, deoarece o parte din aceste documente sunt din domeniul politico-militar. Cât privește documentele care urmează să fie semnate de Republica Moldova, putem vorbi despre documente în domeniul turismului, în domeniul culturii, tineretului, un program de acțiuni cu privire la celebrarea 70 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial. Majoritatea acestor documente vor fi semnate cu rezerve care vor stipula că Republica Moldova va participa la implementarea anumitor acțiuni în cazul în care acestea nu vor contravine legislația națională. Deci ne rezervăm dreptul de a participa selectiv la mai multe acțiuni în cadrul CSI.
A fost ministrul adjunct de externe Valeriu Chiveri, care se află la Minsk, într-un interviu cu Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa din România de astăzi acordă o importanță sporită recentei vizite făcute la Washington de premierul social-democrat Victor Ponta. Tania Radu.
În evaluarea analiștilor, vizita a fost mai ales un succes personal al lui Victor Ponta și mult mai puțin sau deloc unul al României. Silviu Sergiu și Ion Cristoiu folosesc amândoi în evenimentul zilei cuvântul succes, argumentând că americanii ar fi putut să nu-l primească pe Victor Ponta, care a solicitat această vizită, conștient fiind că susținerea Statelor Unite este esențială în vederea prezidențialelor de anul viitor. De ce au procedat americanii așa? Statele Unite au reacționat de mai multe ori în ultimul an și destul de apăsat în fața unor măsuri dispuse de guvernanții de la București și care afectau grav democrația și statul de drept. Totuși, de ce? La această întrebare răspunde editorialul din România Liberă. Pentru că pe scena politică din România e criză de viitori președinți. În partea puterii se află doi potențiali președinți cu susținere zdravână în țară, dar nu și cu suficientă credibilitate în exterior. Este vorba despre Victor Ponta și despre liberalul Crin Antonescu. În opoziție s-au detașat întrucâtva doi posibili candidați. Mihai Răzvan Ungureanu, liderul Forței Civice, și respectiv Cătălin Predoiu, prim vicepreședinte al Democrat-Liberalilor și posibil candidat al lor pentru Palatul Cotroceni. Amândoi sunt bine văzuți în afară, dar niciunul nu are o veritabilă susținere politică. În această situație, americanii tatonează. Vizita lui Ponta trebuie așadar privită ca o tatonare, așa cum s-a procedat și cu fostul premier Adrian Năstase în 2004, atunci când urma să candideze la președinție. Cităm, Ponta ar putea deveni favoritul, pentru că este tânăr, pentru că are timp să învețe, dar numai dacă își respectă promisiunile, inclusiv cele referitoare la independența justiției. Dacă își va păstra tactica de a spune ceva în biroul vicepreședintelui american și altceva în declarațiile de presă, atunci chiar și în absența unui contracandidat serios, Victor Ponta ar putea eșua. Este concluzia acestui editorial din România Liberă. Deocamdată, premierul a promis în America mare acusare, de pildă siguranță pentru investițiile americane, în special pentru explorările și exploatările de gaze și gaze de șist. În țară însă nu-i va fi ușor să-și respecte promisiunile, fie și pentru că disputele pe această temă au loc pe fondul unor proteste care au și degenerat violent în ultima vreme. Cristian Pantazi se ocupă pe site-ul Hot News de poziția Bisericii Ortodoxe Române, știut fiind că destui preoți din ierarhia înaltă a BOR, respectiv din Mitropolia Moldovei, s-au exprimat împotriva exploatării gazelor de șist. Comentatorul crede că avem de a face cu un posibil conflict între facțiunea pro-occidentală a bisericii și facțiunea tradiționalistă, naționalistă, cu rădăcini adânci în Moldova săracă. Disputa se duce la vârful bisericii și nu ar fi deloc una inocentă. Reprezentanții liniei tradiționaliste, care se exprimă, cum se vede, în chestiuni de interes public de felul gazelor de șist, vizează de fapt doar conservarea puterii de influență pe care o dețin acum. Cităm, gazele de șist, la fel ca și pașapoartele biometrice în urmă cu 2 ani, sunt motivul perfect pentru ca tradiționaliștii să-și afirme disprețul față de valorile occidentale și aderența la o doctrină care, explicit sau implicit, respinge progresul. Scrie Cristian Pantazi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
Au trecut mai mult de 2 ani de la alegerile generale locale, dar formațiunile care au ajuns la putere, în raionul Rezina, de exemplu, nici de cum nu pot găsi un numitor comun în ce privește guvernarea eficientă a teritoriului. Lumea este foarte nemulțumită, în primul rând, de disensiunile dintre partidele membri ale Alianței de Integrare Europeană. Întrunit la masă rotundă a săptămânalului Cuvântul, liderii organizațiilor teritoriale Rezina, Partidul Democrat, Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat, reprezentanții cărora guvernează raionul după alegerile din 2011, au fost solicitați să răspundă la întrebările. Care sunt motivele divergențelor? Există careva șansă de schimbare situației, dar și cum formațiunile date își onorează promisiunile electorale în fața alegătorilor. Din articolul Administrația Raionului Rezina, de la promisiuni la fapte, care va fi publicată în numărul de vineri săptămânalului, titorii vor afla răspunsuri la aceste întrebări.
Cu recomandarea din săptămânalul Cuvântul din Rezina punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Seară bună!
Aici Radio Europa.